Wezîrê Karên Navxwe yê Tirkiyeyê Süleyman Soylu di vegera Pakistanê de hate Amedê û beşdarî rêwresma salvegera destpêka çalakiya dayîkên malbatên li pêş Partiya Demokratîk a Gelan HDP bûn. Malbatên ku zarokê wan tevlî pêkekê bûne beriya 4 salan li pêş avahiya HDP dest bi çalakiya rûniştinê kiribûn ku konek vekirin li pêş HDP. Heta niha 304 malbat beşdarê vê çalakiyê bûn û zarokên 37 malbatan vegeriyan teslim bûn. Malbat iddiat kin HDP zarokê an revandiye û gihandiye PKK. Heta niha di nav 4 salan da ji ser û komarê Tirkiyeyê heta gelek weziran bi dehan caran serdana van malbatan hate kirin. Wezîrê Karên Navxwe Süleyman Soylu herî daynot û 7 rojberê serdana van malbatan kiribû. Ji bo salvegera destpêka rê û resma çalakiya van malbatan bernameyeka berfirê hat lidarxistin pêş avahiya HDP. Süleyman Soylu gelek bezne ve çalakiye de ugot ev çalakî ji bo serweriya Tirkiye û azadiya herêmê a ji bo hemî Kurdan e. Lêwî di gotara xwe de Amerîkayê jî HDP jî kir hedef.
Bugün Amerika olmasa PKK, PYD diye bir terör örgütü olmaz. PKK ve PYD'nin patenti Amerika'dır. Onların uşağıdır. Son 3 yılda Amerikan Senatosu PKK ve PYD'ye 2 milyar dolar resmi yardım yapmıştır. HDP denilen siyasi parti PKK ile beraber Amerikan uşağıdır.
Bunlar patenta PYD ve PKK de desi Amerika'ya da her duru reyhistin jiye hulami ve devletine. Vezire Karin Afogot, gene Amerika ve İro ne PKK ne ji PYD ve ne buna. Patenta her duru reyhistinin terörü de desi Amerika'ya da ev hulami ve devletine. Soylu iddiahu ve hadomad ugot, de nafse salanda senatoya Amerika'ya 1 milyar dolar alikariye dravi giriye bireya fermi partiya siyasi HDP'ji de gel PKK Vides Nişankır bir evlehi kesin kare gavek baveje uha devam kır.
Eğer Amerika PKK'nın güvenliğini, PYD'nin güvenliğini sağlayamazsa Orta Doğu coğrafyasında yarım metre adım atamaz. Hangi mağara olursa olsun onun içerisinde duramaz. Bu çok açık ve nettir.
Ger Amerika evlehiye PKK ve PYD'ne ki ev nikarın rojilata navi bühüz tekşi bir peş bükevin, gavek baveşin, nikarın şikayet tekte behevin. Soylu devamiya gotara xwe de behsa rolu erka û hêza serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan kir. Wî Anîzman Erdoğan him li Tirkiyeyê ji rojhilata navîn li hember qedera ku dixwazin li van gelan farz bikin dertê. Wî got serokê me li hember van lîstikan pişta xwe ji gel distîne. Û di devamiyê de got PKK şeş zarokên ji 12 salî revand lê dewletên netewên yekbûyî çavê xwe li wan girtibû. Wezîrê Karên Navxwe behsa rewşa alozya dema pevçûnan jî kir û got neha aramiyek heye li herêmê, li hemî bajarên herêmê û ev jî bi xêra polîtîkayên serokkomar û encama bandora çalakiya dayîkên Diyarbekirê ye. Her wiha anîzman ev biratiya bi Diyarbekirê re weke biratiya bi rojhilata navîn û Balkanan re dibînin. Her wiha destnîşankir pêdiviyan bi Amerîkayê tune ye. Ji Ewropayê re tune ye, Ewropaya ku hayj baweriya welatê wan û çanda wan îne. Hêja gotineye ku Süleyman Soylu li vir behsa desteserkirina parlamentera HDP Semre Guzel nekir lê şeva înê li ser Twitterê bi peyamek ragihand ku Semre Guzel bi nasnameyek sexta li sînorê Edirnê dema xwestiye bireve Bulgaristanê bi du kesan re hatiye desteserkirin. Wezîrê Karên Navxwe Tirkiyeyê Süleyman Soylu peyama xwe ji bo serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu nivîsandibû û gotibû Brez Kılıçdaroğlu, xeberek me heyeştere. Me bi çemka stüye Semra Güzel a HDP PKK girt. Güzel bi pasaportek sahte bi kaçakçıyık. Avareyan her uhab kesek ku propaganda terör ekriye bi operasyoneka şirik abi mitu emniyeta İstanbul'e ra hati el darxistin hati girtin. Hece gotneye ku HDP jiyle dici peyama soylu u şevaza girtna Semra Güzel dahuyeniyek da ugot deste serkirna parlamentera me ne meşruye ev bu avayek bi ahlak hati deste serkirin. Almanca ve operasyonu ji ewe ku bi zimanek qirêt û biçûk xistî ji bo propagandayê ye. Lê ev nîşan dide ku hukûmeta desthilat nav acîziyetek mezin daye. Desteserkirina Guzel bi vê şêwazê dewamiya derbeya AKP ku li dijî îrada gel dabû dest pêkirine ye. Xecî Can Farqîn